Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, kulang at mabagal umano ang tugon ng gobyerno sa Bondi terror attack ayon sa oposisyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, fit umano na lumahok sa ICC pre-trial proceedings ayon sa ulat ng mga medical expert. At Gilas Pilipinas men and women's team na sungkit ang gold sa SEA Games basketball. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pinuna ng tagapagsalita ng oposisyon sa usaping imigrasyon na si Paul Scar ang federal na gobyerno kaugnay ng tugon nito sa pag-atake ng terorismo sa Bondi. Ayon kay Scar, mabagal at kulang umano ang aksyon ng gobyerno matapos ang insidente. Bagamat aminado siyang hakbang sa tamang direksyon ng mga planong reforma ng pamahalaan, iginiit niyang hindi pa ito sapat upang matugunan ang banta.
Parliament should have been recalled before Christmas. We should have gathered in Canberra to acknowledge the shocking events of last Sunday and to take immediate action, to do whatever we could before Christmas and then continue the work into the new year. And we think we need to do everything we can to implement those 49 recommendations from the Anti-Semitism Envoy's report as soon as possible.
Samantala, may mga kritiko ring nagsasabing ang mga rekomendasyong inilabas nitong Hulyo ng Anti-Semitism Envoy na si Gillian Siegel ay labis at maaring makatama sa kalayaan sa pagpapahayag. Sa ibang balita naman, naglabas ng papublikong babala ang New South Wales Police habang patuloy na hinaharap ng komunidad ang epekto ng pag-atake sa Bondi Beach nitong linggo. 15 katao ang nasawi at marami ang sugatan sa insidente na naganap habang may selebrasyon ng Hanukkah. Ayon sa pulisya, panahon ngayon ng paggaling at pagkakaisa. Hinikayat nila ang publiko na iwasan ang mga protesta at sa halip ay maghanap ng mapayapang paraan upang magsama-sama. Nagbabala rin ang pulisya na may ilang hindi otorisadong pagtitipon ngayong weekend na maaaring magpalala ng tensyon. Ani anumang pagiganti, vigilante action o krimeng may kaugnay sa puot ay agad na aaksyonan ng otoridad. Hinikayat din ang mga biktima at saksi ng mga insidente ng hate crime na magsumbong. Muling tiniyak ng New South Wales Police ang kanilang paninindigan na panatiling ligtas at inklusibo ang estado para sa lahat. Sa ibang balita naman, tinanggap ng ilang eksperto ang planong reforma sa gun control kasunod ng pamamaril sa Bondi Beach, kung saan umano'y isang lisensyadong gun owner at ang kanyang anak ang pumatay sa 15 katao. Inanunsyo ni Puning Ministro Anthony Albanese ang mga hakbang upang higpitan ang regulasyon sa mga baril kabilang ang gun buyback scheme. Layunin ng mga bagong patakaran na limitahan ang uri ng baril na maaaring ariin at bawasan ang dami ng armas na legal na maaaring pagmamay-ari ng isang tao.
The introduction of the limits is a very good thing, and we should have had that many, many years ago. So we wholeheartedly support the introduction of limits. We think the limits should be lower, and that will be something for the future. But for now, those limits are a very good thing.
Sa ibang balita naman, pinalaya na ng New South Wales Police ang 7 kalalakihan na inaresto matapos mapaghinalaang may planong marahas na pag-atake. Ang mga suspect na may edad 19 hanggang 24 ay inaresto matapos makatanggap ng impormasyon ng pulisya na maaaring may binabalak silang karahasan at pinaniniwala ang may kahalintulad na ideolohiya sa mga salarin ng Bondi. Ayon sa pulisya, walang legal na batayan para ipagpatuloy ang kanilang detensyon. Nilinaw rin ng otoridad na ang mga lalaki ay hindi na itinuturing na agarang banta sa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Balitang Pilipinas, ayon naman sa isang independent panel ng mga medical experts, may kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makilahok sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court. Kinumpirma ng kapwa ng ICC prosecutor at ng abogado ni Duterte na tinuturing ng panel ang dating Pangulo na competent para sa nasabing yugto ng paglilitis. Sa ulat ng ICC deputy prosecutor na si Mame Mandia Niang, sinabi na bagamat mahina na at may edad, naiintindihan pa rin ni Duterte ang mga kasong kinakaharap niya. Ebidensya at ang proseso ng pre-trial proceedings at kaya niyang magbigay ng malinaw na tagubilin sa kanyang abogado. Dahil dito nanawagan ng prosekusyon na ipagpatuloy na ang mga pagdinig. Samantala, tinutulan naman ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ng ulat at ikiniit na may hindi pagkakatugma sa mga konklusyon ng mga eksperto. Hiniling din niya ang isang evidentiary hearing upang linawin ang mga resulta sa pagsusuri. Sa ngayon, wala pang desisyon ng ICC pre Child Chamber 1 sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang proceedings. At para naman sa balitang sports, muling pinatunayan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang galing sa Southeast Asian Basketball. Tinalo ng Pilipinas ang host na Thailand sa score na 73-70 sa finals ng women's 5-on-5 event na ika-33rd SEA Games sa Bangkok. Ito ang ikatlong gold medal ng koponan sa pangunguna ni na Casey De La Rosa at Afril Bernardino. Nagtala si De La Rosa ng 17 points at 16 rebounds habang nag-ambag si Bernardino ng 19 points at 12 rebounds. Nanatili rin sa Pilipinas ang gintong medalya sa men's basketball matapos talunin ang Thailand sa score na 70-64. Nakabawi ang Gilas mula sa 13 points na pagkakaiwan upang masungkit ang 20th gold medal sa pangunguna ni Jamie Malonzo na nagtala ng 17 points at 12 rebounds. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 29, maaraw din sa Adelaide at 28, Melbourne ay bagyang maulap 23, posibleng umulan sa Hobart at 25, sa Canberra ay uulan at 32, sa Sydney ay posibleng umulan din at 31, sa Brisbane ay maaraw at 32, sa Cairns ay bagyang maulap at 33, at sa Darwin, posibleng umulan at 33 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.